Areena.
Yle Uutiset kello 17. Venäjä katkaisee huomenna aamulla maakaasun tuonnin Suomeen. Hoitajia on kesäksi aiempaa vähemmän. Sairaalat saattavat paikoin supistaa toimintaansa. Suomalaisten osuudesta Kongon siirtomaajan riistoon on saatu uutta tietoa. Viikonloppu on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Venäjän valtiollinen kaasuyhtiö Gazprom aikoo lopettaa kaasun toimitukset Suomeen huomenna kello 7. Suomi saa jatkossa maakaasua Baltiasta tulevasta yhdysputkesta. Tänään on myös allekirjoitettu sopimus nestemäisen kaasun terminaalilaivan vuokraamisesta. Anna Karisma.
Venäläisen kaasun virta Suomeen katkeaa huomisaamuna. Kaasun tulo loppuu, koska Suomi ja kaasuyhtiö Gazprom eivät suostu maksamaan siitä rublilla Vladimir Putinin vaatimusten mukaan. Suomessa Venäjän päätökseen on varauduttu, eivätkä kaasun käyttäjät huomaa putken sulkeutumista todennäköisesti mitenkään, Gazpromin toimitusjohtaja Mika Viljanen sanoo.
Meidän toimittamasta putkikaasusta on tullut, kaikki putkikaasu tulee Imatran kautta Venäjältä. Nyt tässä tilanteessa niin me toimitamme asiakkaillemme kaasua Balticconnectorin kautta muista lähteistä. Me olemme varautuneet tähän tilanteeseen, että se kaasu loppuu sieltä idän suunnasta ja meillä on siihen korvaavat lähteet, jotta voimme toimittaa kaasua asiakkaille kesäkauden ajan.
Myös kaasuverkkoyhtiö Gasgridin toimitusjohtaja Olli Sipilä on luottavainen.
Tarvitaan tiettyjä normaalia teknisiä ohjaustoimenpiteitä verkostossa ja näihin ollaan varauduttu ja eri sidosryhmien kanssa ollaan niitä käyty läpi, että mitä tapahtuu tilanteessa, jolloin tiedetään, että tämä tapahtuma on, tai sitten myöskin tilanteessa, jossa tulee yllätyksiä.
Ongelmia voi ilmetä ensi talvena, jolloin kaasua käytetään paljon enemmän kuin kesällä. Suomi vuokraakin nyt nesteytetyn maakaasun LNG:n terminaalilaivan yhdysvaltalaiselta Accelerate Energyltä 10 vuodeksi. Valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan LNG korvaa venäläisen kaasun.
Tämän avulla voidaan pyörittää noin vuoden verran, yhden lastin avulla, noin vuoden verran suomalaista paperitehdasta. Se kuvaa mittakaavaa. Ja kuten täällä todettiin, tavoitteena on, että se on käytössämme talveksi. On puhuttu tämän vuoden 4. kvartaalista.
Valtavan laivan sijaintipaikkaa ei vielä kerrottu, mutta Suomessa on vain 2 satamaa, joihin laiva voi syväyksensä puolesta sopia. Toinen on Kotkan Mussalo ja toinen Nesteen yksityinen satama Porvoossa.
Turkin jarrutusta Suomen NATO-jäsenyydelle käsitellään huomenna valtionjohtotasolla. Reutersin mukaan presidentti Recep Tayyip Erdoğan keskustelee Suomen johtajan kanssa. Presidentin kanslia ei kommentoi asiaa Ylelle. Sen mukaan presidentin vierailuista tiedotetaan etukäteen ja puheluista jälkikäteen. Erdoğan keskustelee huomenna myös NATOn pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa. Turkki on arvostellut Ruotsia ja Suomea terroristeiksi luokiteltujen ryhmien tukemisesta. Hoitajapula vaikeuttaa sairaanhoitoa kesäkuukausina entistä pahemmin. Monet sairaanhoitopiirit kuvaavat pulaa krooniseksi. Sijaisia on ollut täksi kesäksi vaikea löytää. Jyrki Hara.
Yle kysyi kesän työvoimatilannetta kaikista Suomen sairaanhoitopiireistä. Vaikka tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea, yleiskuva kesän alkaessa on synkkä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen.
Meillä on 3 kaltaisia yksiköitä, sellaisia, joissa tilanne on huono, sellaisia, missä se on erittäin huono, ja sitten sellaisia, joissa me ei pärjätä ilman erillistoimenpiteitä, eli tarvitaan toimenpiteiden rajoitteita ja osastojen yhdistämistä.
Monesta sairaanhoitopiiristä todetaan, että hoitajista on ollut jo pitkään krooninen pula. Kesäkuukausinakin kiireellinen hoito pystytään yleensä turvaamaan, joskin esimerkiksi Keski-Suomessa myös ensi- ja tehohoidossa on paikkoja täyttämättä. Kiireettömän hoidon jonot venyvät entisestään. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaan Tollet.
Tämä kiireellinen, niin se tietysti saadaan hoidettua, mutta kiireettömän osalta, niin siinä on alkuvuodesta lähtien tämä kumulatiivisesti vaan noussut. Eli ei meillä pystytty nyt lakko ja sitten korona osaltaan tehnyt, että me emme ole pystyneet yhtään sitä niin kuin lyhentämään.
Yli 2 vuotta jatkunut koronapandemia, valmiiksi niukat henkilöstöresurssit ja hoitajien työtaistelu uhka muodostavat ongelmakimpun, joka kärjistyy kesällä. Tämän tunnustaa myös perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén.
Itse entisenä sairaalanjohtajana tiedän, että kesät ovat olleet pitkän aikaa tosi vaikeita. Sijaisten saaminen ei ole helppoa ja toimintoja joudutaan sen takia supistamaan. Toivomme tietenkin sitten, että nämä työmarkkinakysymykset ratkeavat. No, ainakin viimeistään syksyllä ne sitten ratkeavat, mutta kesä tulee kyllä olemaan vaikeaa.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan Petri Virolaisen mukaan hoitajapulan ratkaisu on kansallinen ponnistus.
Palkkakysymys on yksi, toinen on muut asiat, jotka vaikuttavat siihen työssä viihtymiseen. Meidän pitovoima ei tällä hetkellä ole riittävä ja meidän vetovoima ei ole riittävä. Meidän pitää saada enemmän henkilöitä innostumaan terveydenhuollon töistä ja kouluttautumaan alalla.
Suomalaisten ja muiden pohjoismaalaisten osallisuudesta siirtomaa-ajan Kongon kauheuksiin on saatu uutta tietoa. Belgian Kongossa työskenteli 1800- ja 1900-lukujen taitteessa ainakin 2000 pohjoismaalaista, joista monet siirtomaa-armeijan upseereina. Tärkeä jokiliikenne oli suomalaisten hallussa. Mikko Pesonen jatkaa.
Belgian Kongo oli niin jättimäinen siirtomaa, etteivät pikkuruisen emämaan voimat yksin riittäneet sen hallintaan. Kongoon virtasi työvoimaa erityisesti Pohjolasta, joka oli sopivasti siirtomaakiistojen ulkopuolella. Kongoon matkasi myös konemies Akseli Leppänen. Hän työllistyi lähes 200 muun suomalaisen tavoin Kongojoen strategisesti tärkeillä jokilaivoilla, dokumentaristitietokirjailija Jouko Aaltonen.
Suomalaisten merkitys oli sanoisiko, kokoaan suurempi sillä tavalla, että koska he työskenteli nimenomaan konemiehinä näissä jokilaivoissa, ja se Belgian Kongon infrastruktuuri oli, voi sanoa, täysin sen jokiliikenteen varassa.
Kongojokea pitkin raadattiin maailmanmarkkinoille ensin kumia, sitten palmuöljyä ja mineraaleja. Raskas työ teetettiin kongolaisilla ja menetelmät olivat niin brutaaleja, että maan väkiluvun arvioidaan pudonneen yhden sukupolven aikana 10 miljoonalla. Dokumentaristi Jouko Aaltosen mukaan pohjoismaalaisilla oli roolinsa tapahtumissa.
Siitä on ihan päiväkirjamerkintöjä, että ruotsalaiset sotilaat niin kuin kerskuu sillä, että miten he on tappaneet siellä niin kuin kylien asukkaita silloin kumiterrorin pahimpina aikoina. Että he on olleet ihan aktiivisesti siinä niin kuin toteuttamassa tätä kansanmurhaa. Suomalaiset ei ole ollut, mutta ei niinkään mielestäni sen takia, että suomalaiset olisivat jotenkin parempia ihmisiä, vaan sen takia, että suomalaiset tuli sinne pikkusen myöhemmin, vähän niin kuin toisessa aallossa, ja sitten suomalaisia ei ollut sotilaina.
Myös Akseli Leppänen saapui Kongoon vasta synkimmän vaiheen jälkeen. Jouko Aaltosen mukaan telakan johtajaksi edenneen Kongon Akselin ura oli menestystarina, mutta se jätti myös jäljen.
Hän pohtii päiväkirjoissaan sitä ennen kaikkea silloin, kun hän on mennyt sinne, että miten huonosti mustia kohdellaan siellä. Mutta sitten vuosien myötä käy niin, että hän tottuu siihen. Sitten tulee ikään kuin uusi normaali että mustia työntekijöitä niin kuin pistetään piiskalla kuriin ja kohdellaan huonosti. Että Akseli Leppänen muuttuu ympäristönsä kaltaiseksi.
Taimaalaisten poimijoiden ympärille rakentunut luonnonmarjamarkkina on muutosten edessä. Marjoille riittäisi kysyntää, mutta Taimaa on 3 vuotta peräkkäin lykkäämässä päätöksiään poimijoiden tuloluvista. Ensi syksyksi maasta odotetaan 4000 poimijaa, mutta määrä on vielä auki. Epätietoisuus vaikeuttaa toimintaa, kertoo marjayrityksen toimitusjohtaja Janne Naapanki.
Tämähän on ihan kestämätön tilanne, että me ei tiedetä, että tuleeko niitä ja kuinka paljon tulee ja mitkä on ehdot, niin se on niin kuin kestämätön tilanne. Ja se on suurin este meille tällä hetkellä on raaka-ainesaanti kasvulle, eli poimijan määrä suoraan. Kyllä mä uskon, että jotain muutoksia on pakko tehdä. Ja yleensäkin tähän koko systeemiin, että mehän ollaan vähän niin kuin vääristynyt, että on yhden maan varassa nyt tämä koko luonnonmarjan poiminta, eli uusia maita on.
Pilvisyys on runsasta, mutta vähenee iltaa kohden maan etelä- ja keskiosissa. Huomispäivä on laajalti poutainen ja selkeä. Pohjoisessa voi sataa ja idässä tulla sadekuuroja. Yönä alin lämpötila on enimmäkseen 1-6 astetta. Paikoin on pakkasta. Päivälämpötila vaihtelee pääosin 10 ja 18 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosissa on voimassa metsäpalovaroituksia ja pohjoisessa varoitetaan paikoin ruohikkopaloista.